pomaže Bog,
Bog ti dobro dao
plod. Evo ja prvo da se zahvalim visoko prečasnom stavrofornom proti, Dejanu, ocu Dejanu i svima vama, što mi činite radost da mogu da se susretnem sa vama, pošto je ovde i predstavnik našeg omiljenog radija Slovo Ljubve. Naš radio Slovo Ljubve ima jedan džingl, da ga tako nazovem, koji kaže da je čitav život radost susretanja. Ljudi se susreću jedni sa drugima, sa gradovima, krajevima i svetinjama, a u stvari najlepši susret je susret čistog srca sa čistim srcima. I to na kraju vodi do konačnog susreta čoveka koji u sebi gaji ceo život čisto srce i otvori ga najčistijem, a to je vaskrsnom Bogu, koji će nas pozvati i na čiji poziv ćemo mi čak i problem smrti rešiti. Vladika Tanasije Rakita, njegovo preosveštenstvo, u poslednjih 10 dana već drugi put ima tako preveliko poverenje u mene da u poslednjem trenutku me zamoli i kaže: pa vi tamo sveštenici u vojsci ste dobro istrenirani da budete dostojna zamena kada je frka i kad je teško. Evo, ja se izvinjam što koristim te malo izraze moderne, ali to je posledica rada sa gimnazijalcima, sa mladima. Dobro, ja ću se potruditi da vas baš skroz ne razočaram, jer ko još može vladiku zameniti?
Može.
Pa teško, Boga mi. Ali ću se zaista potruditi. Ja bi u stvari želeo u narednih 30 do 40 minuta, zavisi koliko bude nadahnuće unutrašnje, više bi želeo da podelim zaista neka moja neprocenjivo vredna iskustva koje sam ja 4 godine gradio u mom pastirskom radu sa preko 300 mladića uzrasta od 15. do 19. godine života. Mladića koji su došli iz svih krajeva naše Srbije, iz potpuno različitih porodica, sa potpuno različitim obrazovanjem, izražavanjem, naglascima, jezicima, navikama, sa potpuno različitim stavom prema crkvi, veri, Bogu. A možete sada se zapitate, a kakve to veze ima sa našom temom? Pa ja ću pokušati da vas ubedim da to ima jako velike veze sa našom temom. I uopšte čitava naša vera, bilo ona zapisana rečju u Svetome pismu ili očuvana u predanju u svesti crkve u dugoj njenoj istoriji, baš i nema mnogo važnosti za nas ako mi sebe ne uporedimo sa situacijama i poukama koje čitamo ili slušamo. Ja bih evo od toga pošao. Sa Hristom na Golgotu. Mi se nalazimo u Velikom ponedeljku, u sedmici koja je zaista samo srce hrišćanskog načina života. I zaista najviše ljudi, ako govorimo o nama kao Srbima i ovom društvu kojem pripadamo, najveći broj ljudi se prema crkvi pokrene upravo ove nedelje. Znači i oni koji tokom cele godine poštuju crkvu, ali crkva je tako nešto lepo što pripada eto njihovom narodu, ali oni baš lično s tim mnogo veze i nemaju, ipak se sete, zaista se sete da se poklone časnoj plaštanici u Veliki petak ili se sete da dođe u crkvu te divne noći kojoj se mi evo sa velikom radošću svi bliži. I u toj centralnoj sedmici, strastnoj, stradalnoj sedmici u kojoj smo, svi se nadam, se pokrećemo sve naše unutrašnje snage, svi nekako doživljavamo dane koji su pred nama. I svi naravno različito doživljavamo, jer svaki čovjek je mikrosvet za sebe, jedinstven, unikatan i neponovljiv i ne možete naći istog. Od Adama i Eve pa do opšteg vaskrsenja niko od nas nije isti. I ne treba da bude isti i neće biti isti. I doživljaj Boga je jako različit. Pa je verovatno i doživljaj Golgote i Golgotskog puta Gospoda Isusa Hrista jako različit. Ja ću se sad za trenutak oiličiti nama koji smo deca crkve, što vi svakako pretpostavljam da ste delatni, aktivni hrišćani koji niste samo ljudi koji dođu u crkvu kao servisnu službu, koja će vam, ne znam, dati, zadovoljiti vašu potrebu za molitvom, za liturgijom, i kada vama crkva to da nedeljom, vi ste onda otišli svojim putem presrećni, zadovoljni, i ja sam ubeđen da vi niste takvi, nego da crkva vama živi, jer crkva vama živi. I vi ste jedinstveno i neponovljivo Bogu, svako od vas, izuzetno bitni i važni. I svaka karika, ako bi izostala, prilično se osjeća njenu izostajanje. To je dete crkve. Onaj ili ona koji tu crkvu čini živom. I to treba shvatiti. Dakle, mi koji smo deca crkve i koji smo pravoslavni, hvala Bogu, hrišćani, deca Svetog Save, praznik je Hristovog stradanja i koji vrhuni velikim petkom i stradanjem Gospoda Isusa Hrista doživljavamo na različite načine. Jedna grupa ljudi crkve to doživljava kao oživljavanje događaja iz prošlosti. Znači, dogodio se taj strašan čin da su ljudi osudili samog Boga na smrt pre nešto manje od 2000 godina, i sada mi u stvari kroz te službe, počev od čitanja stradalnih evanđelja, pa preko carskih časova, statija, iznošenja plaštanice, želimo da oživimo događaj iz prošlosti. Negde ćemo zajedno pokušati da vidimo da li je to potpuno pravoslavni, po naravno mom ličnom stavu, ja samo moje skromno mišljenje iznosim, nisam ja neki autoritet, ali imam pravo, naravno, ako sam ovde pozvan da iznesem svoj stav, da li je to potpuno pravoslavni pristup temi Golgote i praznika vezanih za stradanje Hristova. Drugi, gde ja da evo budem iskren, ispovedit ću se javno pred vama, ja spadam u te tako visoko emotivne osobe koje svaka neprijatnost napravi haos u mojoj duši, znači rastrese se sve u meni, ja ne mogu 5 sati da dođem sebi ni od prevelike ljubavi, ni mržnje nekoga ili nečega što dolazi iz sredine. Mi takvi koji smo deca crkve, koji služitelji bili, da li svešteno služitelji ili laici, to uopšte nije bitno. Mi imamo jednu opasnost kad razmišljamo o praznicima stradanja Hristovog, da to previše sentimentalistički, dramski doživimo. Pa to vam je vjerojatno ono, viđali ste kada neko tamo se bije u prsa, pa plače, pa i tako dalje, što ne kažem, može da bude iskreno, naravno, daleko od toga, ja to ne osuđujem. Ali opet treba da se postavi pitanje da li je to pravoslavni pristup doživljaju praznika stradanja Hristovog. Eto, to je ja sam želeo da to bude polazna linija, da se zapitamo kako treba doživeti dane koji su pred nama. A evo ja ću da ponudim i svoj odgovor. Nedelja u kojoj se mi nalazimo treba da se duboko tiče nas. I mi Golgotu koju oživljavamo kroz bogoslužbeno iskustvo, kad se saberemo, posebno toga dana za 4 dana, kad budemo, mi Golgotu treba i sami da proživimo i doživimo u zajednici sa ljudima kojima nam je Bog poslao. Jer je Bog dao neku smernicu za to kako ćemo mi život da izgradimo. Ali Bog nije robovlasnik, niti mi njegovi pijuni, pa da Bog će sada da uzme i nas tako pokreće sa tačke A na tačku B, iz jedne u drugu situaciju, a mi samo treba da klimnemo glavom i da kažemo da to je tako. Takav Bog, draga braća i sestre, nije Bog pravoslavlja. Jer to nije Otac. A nažalost, mnogi od nas upadnemo u zamku da takvog Boga hoćemo. Da nam je se propisano, prepisano, ispisano, da imamo recepturu tačnu I da, to je mnogo lepo, to je mnogo lako biti tako vernik, pa ćemo ne znam duhovnog oca da pitamo za svaku i najbanalniju sitnicu, iz razloga što nećemo sami da snosimo odgovornost za svoj hrišćanski put uzrastanja. Kako doživjeti Golgotu u svom životu, ja ću pokušati iz jednog mog ličnog iskustva u mom kratkom pastirskom radu sa ovim mladim ljudima, pošto mi se to skoro i desilo, ja sam prošao upravo takav jedan put, da bi na tom primjeru možda svi zajedno pokušali da prepoznamo gdje mi to u životu možemo biti sa Hristom na Golgoti, ali vrlo opitno i vrlo realno, a ne samo intelektualno i umno. A kao mali uvod, na neki način deljenje mog iskustva sa vama, ja bih vas pozvao da svi zajedno se malo vratimo u jučerašnji dan, u cvete i u onu divnu kompoziciju na ikoni cvetih, kada vidimo Gospoda koji u svoj slavi svojoj na Magaretu svečano ulazi u Jerusalim. Jedan vrlo zanimljiv moment prikaza ovoga praznika je mnoštvo naroda koji pozdravlja njega kao cara. Zašto to sad želim ovdje da istaknem? Ističem iz razloga što naš odnos sličan sa Bogom dragim jako često podsjeća na kompoziciju ikone cvetih. Mi Boga u naletima naše radosti i u naletima naše unutrašnje ispunjenosti, da, baš tako pozdravljamo, kao da ga upravo vidimo da svečano ulazi u zamišljeni Jerusalim duše naše. I upravo takva neka osjećanja preovlađuju u nama. I mi bismo najviše voljeli kada bi to cvetno raspoloženje moglo kontinuirano da egzistira u nama ceo život. Ali to nije moguće. Malo neki lakor dune i to cvetno raspoloženje jednostavno nestane. Mi se ugušimo kod problema, mi se ugušimo kod straha, strepnje za sebe, za naše bližnje. A onda je to veze između Golgote i cvetih. Pa oni koji su 3 godine sa Gospodom Isusom Hristom živeli, koji su vidjeli ono što mi nismo vidjeli. Naprimjer, Petar je imao iskustvo da na vodi stoji. Zamislite, molim vas, da bilo ko od nas takav dar od Boga dobije da može na vodi 1 sekund da stoji. Koliko bi to našu veru ojačalo? A Petar je imao to iskustvo. Mi možemo da se trudimo da verujemo rečima i svedočanstvima njihovim, ali mi ipak to iskustvo nismo imali. A čovjek je ipak biće koje želi iskustvom da potvrdi, opitnim, čulnim iskustvom, sve. To je kao ono kad smo deca, pa možeš ti detetu do sutra da pričaš, ne stavljaj prst u vrevu vodu. Sada dete gleda, pa dobro sad ja volim mamu, tatu, pravo je verovatno, ali ipak evo ja sam to uradio kad sam imao 3 godine. Ne stavljaj prst u vrelu vodu, jedan dan ja onako pametan, sjećam se dobro kod je danas bilo, a bilo pre 30 godina. Stavio sam šolju na ringlu i puf, prst u vodu. Kako sam se išurio pekotine 3. stepena. To je to. Čovjek je biće koje želi iskustveno da proveri. I naravno mi po srcu nemamo dilemu da je Hristos vaskrsao, nemamo dilemu da On postoji. Ali je li tako da svi negde u dubini duše svoje potrebna je još ta karika da vaskrsnemo iz mrtvih i da ipak mi svojim očima pozdravimo Hrista? Ipak je potrebna ta karika. I sveti apostol Pavle kaže da sada jeste sve kao u ogledalu, a da će doći vreme kad će biti sve licem u lice, baš ovako kako sedimo sada ja i vi frontalno okrenuti jedni drugima. No da se vratimo na vezu između cvetih i tog ulaska u Jerusalim i Golgote. Svi ti ljudi koji su imali iskustvo koje mi nismo imali. U samo jednom promenjenom trenutku, trenutku kada Hrista hapse, bez obzira sve što su videli, bez obzira što su Lazara mrtvog živog videli, su se razmišljali. 4 dana je, draga braćo i sestre, prošlo, ili možda da vežemo još bolje za Lazarevo vaskrsenje, 5 dana je prošlo od toga kada su apostoli svojim očima gledali da Gospod diže iz mrtvih čovjeka koji je već zaudarao snaga koliko je mrtav 4 dana, i to ih ne sprečava da se uplaše i da Hristu okrenu leđa. A mi se iznenađujemo kako smo mogli ovo ili kako smo mogli ono. A ko smo mi i kako je naše iskustvo spram tih koji su to imali sreću da vide? Pa zaista nikakvi. Zaista nikakvi. No, da vidimo gde mi tu Golgotu možemo da pronađemo u našem životu. Ispričat ću vam skoro doživljeni slučaj koji evo i sada doživljavam i ovog trenutka. U mom skromnom duhovnom veroučiteljskom radu sa, kažem, najluđim uzrastom, uzrastom u kojem ne znate kako će ko reagovati u kom trenutku i samo jedna pogrešna reč može životnu štetu da napravi. Imao sam jednog učenika, 3 godine sam mu predavao, beogradsko dete iz nacionalno patrijarhalno vaspitane porodice. Znači, dete koje je bilo usmereno ka crkvi, ali to nije bila, kao i većini slučajeva u našem narodu, crkvena porodica. Dete je bilo odlikaš i lider u osnovnoj školi. Vrhunski sportista. Trebao je da postane košarkaš FMP-a, čuvenog, čuli ste sigurno, košarkaškog tima. Znači, talenat u svakom pogledu. Došao je u vojnu gimnaziju sa velikim nadanjima. Eto, počinjemo od nade. Jer kad pričamo o Golgoti, mi prvo treba da počnemo zapravo da pričamo o nadi. Nada je najbolji lek za mrak. Jer koliko god nam se zamrači, a Golgota je baš zamračila do krajnjih granica, jer šta ima mračnije od toga da čovjek ubije Boga? Mislim da nijedan mrak ne može biti tamniji od Golgotskog. Jer to je najtužnije zaista nešto, da ljubav koja nas je stvorila, mi joj kažemo hvala tako što je razapnemo i ubijemo je. To je tako ljudski, zar ne? Možda neki mogu da u ovim mojim rečima prepoznaju naš odnos prema našim roditeljima. I ta nas je ljubav stvorila. Ali mi umemo da se lepo zahvalimo roditelju tako što ga u pojam ubijemo svojim sebičnim, gordeljivim i nehrišćanskim odnosom. E pa i ova priča dosta liči na tu. Porodica je to svoje dete, oduševljavajući se svim kvalitetima toga deteta, zapravo gurala na liticu gordeljivog pada. Jer kada dete ima 14 ili 13 godina, a ti mu vičeš svaki dan, bravo care, ti si genije, ti si ovo, pa se odnosiš prema njemu tako da daješ mu i kule i gradove, pa to mora dovesti do pada. Dete je došlo u vojnu gimnaziju i normalno, mladost nosi ludost, mladost nosi plitkost, mladost nosi neutemeljenost. Mladost je kao vodena površina. Menja se iz sekunde u sekund. Ali je zato snažna kao vulkan. Jedan vulkan može čitav grad od 1 milion stanovnika da razbije u 15 minuta. Takva je i mladost. I to je dete počelo normalno na krilima slavoslova, da tako kažem. Oni koji su ga okruživali, jednostavno da posrće. Pa se dogodio jedan neuspeh, pa drugi, pa treći, pa neuspeh u školi, pa neuspeh u sportu. Pa je onda to dete tražilo da i dalje bude lider, da i dalje bude glavni, da i dalje bude vođa, da i dalje bude ono što je bio u 7. i 8. razredu. Ali sada više nije bilo osnova, ni u sportu, ni u školi, a porodični odnosi su bili sve lošiji, jer mlad čovek, želeći da se zaštiti od pretpostavljenog roditelja, počinje da muti, počinje da laže, počinje da izmišlja nešto što nije, i onda to tako geometrijskom progresijom ide i sve gore i gore. Dakle, zapretio je mrak. Ja nisam u prvoj godini, dok sam bio tom detetu veroučitelj, bavio se mnogo kao pastir i nisam mnogo obraćao pažnju na te sve probleme. U drugoj godini, kada sam ja pokušao i pokušavam u drugoj godini sa đacima da razvijam i to, da oni dolaze na duhovne razgovore, da dolaze da se ispovedaju, tu se najbolje može sagledati šta se sa nekim dešava. I uočio sam to sve što vam sada i pričam. To je neko moje lično iskustvo gde sam ja to uočio, ali sam i video da ja čistiju dušu i neiskvareniju dušu od svih tih 300 kojima predajem nisam sreo za ove 4 godine koliko predajem. A spolja gledano, to je zapravo jedan mlad čovek koji apsolutno je u suprotnosti sa hrišćanskim načelima života. Znači, on je krenuo putem bluda, putem noćnih izlazaka, putem pitaj Boga čega. I kad pogledaš spolja, rekao bi haos. Ovo je dno dna. Kako je ovo? Kakav je ovo čovjek uopšte? Što je najgore? Njega su svi tako i doživljavali. Kao jeftinog, plitkog, šupljoglavog. I drugovi. I svi, pa na kraju i njegovi roditelji. I nikoga više nije uzimao za ozbiljno. Kolege koje rade u vojnoj gimnaziji imale su, po mom mišljenju, jedan dramatičan pedagoški promašaj. Jer su sve merile i cenile ocenu. Pa ako ima više jedinica, onda je odmah automatski to dete i nečovjek. Pa to je katastrofa. I zašto ja sad vama ovo sve pričam? Ne, nije ovde tema u tom detetu. Tema je šta se u mojoj duši počelo dešavati. Želeći da podstaknem vas na razmišljanje da bi vi u svojoj duši, dobro analizirajući životne situacije u koje vas Gospod stavlja, kažem, opet je svejedno da smo mi sveštenici u mantiji, svi su hrišćani, svedoci golgotske ljubavi. Svi hrišćani. I svako svedoči tu ljubav sa Golgote. Svako od nas. A u mojoj duši prošle godine se počelo javljati jedno za mene novo osjećanje. A to je osjećanje da me nada pokreće da verujem u nekoga u koga više ni on sam sebi ne veruje. I da me situacija u kojoj ja, neki veroučitelj koji 45 minuta dođe u učionicu, ode, što je reći, složit ćete se sa mnom, ništa spram 7 dana, počnem da se tim detetom duboko iznutra bavim, odnosno da ja svoj život pokušavam da ugradim u njegov, da tako kažem. Da nekako moje iskustvo, da se setim šta je sa mnom bilo kad sam imao 18-17 godina, da se prisetim kako sam se ja ponašao i počinjem nemoguću pastirsko-pedagošku vratolomiju kako dopreti do jedne mlade ljudske duše. U početku to je bilo po službenoj dužnosti. Sveštenik je dužan da to prepozna i da pomogne. Ali ne sme na tome da se zaustavi, jer uspeh neće biti zagarantovan. I to može svaki hrišćanin da uradi, ako reši da bude hrabar. Ja ne želim da ovo zvuči nekako, kako da kažem, da me pogrešno ne shvatite, ja ne pričam ovo da sad ispredne sam ja super neki čovjek i tako dalje. Možda sam ja gori od svih vas ovdje. Ali mislim da je iskustvo jako lepo. To dete, taj mladi čovjek je bio na udaru, strašnom udaru svih, gdje su mu svaki dan, kogod mu uđe u njegovu sobu, bio to taj neki oficir, ili pedagog, ili psiholog, ili razredni starešina, ili roditelj, ili šta ja znam, svaki dan su mu govorili da je on dno dna, da je on najgori jedan ološ, da u njemu nema ništa ljudsko. I ja sam tada rešio da izginem za to dete. Ja sam sebi zacrtao da ili će mi to dete se okrenuti Bogu i okrenuti pravim životnim vrednostima, ili ćemo obojica zajedno poginuti u njegovom mraku. To je jedna dramatična promjena u čovjekovoj duši, kada vi nekome, za nekoga odlučite da takvu borbu povedete ko vam nije ništa u životu. U suštini ništa. Nismo ni krvno vezani, nikako nismo vezani. To je ta horizontalna dimenzija Golgotskog krsta. To je ta horizontalna dimenzija Golgotskog krsta. Mi se volimo između sebe. Vi se prvo u okviru porodice volite. Pa volite se sa prijateljima svojim. Ali ipak nismo potpuno dovoljno široko rašireni u toj horizontalnoj dimenziji raspete ljubavi časnoga krsta. Ja u ovom iskustvu, u tom trenutku što sam sad rekao, što sam doživeo, mislim da sam možda po prvi put, kad se pojavio neko mnogo slabiji od mene, a spolja gledano zamračen skroz, doživeo jedan delić te volje i želje da se ispuni ono što Hristos kaže, da je najveća ljubav položiti život za prijatelja svoga. Ne misli se znači tu da sad ja odem i puca neko u mene i fizički me ubije, nego u jednom trenutku biti spreman zaboraviti svoj život i potpuno dobrovoljno svoj život pokloniti drugome. Pa zar to Hristos nije uradio na Golgoti? Zar to nije prvi pokretač ka vaskrsenju? Zaboraviti svoj život. Ali pazite, ja opet moram da podvučem, pa naravno da je roditelj spreman za svoje dete to da uradi, ali to je nametnuto iz hrišćanskog ugla gledano. Ne kažem da je nametnuto da je na silu roditelj bi to uradio, ali dete je dete, rođeno dete, mislim, majka ga je rodila, pa to se ne može promeniti. Pa koja to normalna majka, pa da je najveći ološ njegovo dete, pa koja to normalna majka ne bi za najveći ološ od deteta izginula? Pa to je bolesna majka, zar ne? Ali u tom smislu kažem da to nije potpuno ta priča, potpuno slobodne horizontalne širine Golgotskog krsta, kao kad vi svojom voljom u jednom trenutku odlučite da čitav svoj život zaboravite, koliko znači može da nas drži, koliko smo sposobni, zbog nekoga za koga procenite da postoji ona nada da može da se drugi čovjek preko te horizontale pokreni na vertikalu časnog krsta. Ja sam suspendovao sve u jednom delu moga života u skorašnjoj prošlosti zbog tog deteta. Večerima, znači pred spavanje. To je bilo uvek uveče. Ja sam svako večer dolazio u internat vojne gimnazije, posle svakog sukoba koji je on imao sa bilo kim, svojoj supruzi sam rekao o čemu se radi, šta sam ja doživio i osjetio, i da ja imam nadu da takva spremnost neće biti uzaludna. Podršku sam dobio. Ovo govorim zbog toga što kad ste u takvim situacijama i ako se razvijate u takvoj ljubavi, morate imati razumevanje i podršku ljudi sa kojima živite. Ljudi moraju da shvate da mi koji smo u braku, eto kao ja i supruga, ili ako ste u nekoj situaciji da ste sa svojom decom ili ne znam kim, roditeljima, da postoje trenuci kada moram onaj koji nam je najbliži, sa kojim delimo i dobro i zlo, da razume kada mi osjetimo unutrašnji golgotski poziv da se dobrovoljno predamo drugome. A kažem opet, ako procenimo da postoji nada da to dovodi do ozdravljenja. Svako večer započeli smo polako da guramo taj mrak iz te mlade duše. Tu su potrebne mnoge veštine, ali najvažnije je posmatrati lice, posmatrati biće i posmatrati ponašanje bližnjeg za kojeg ste spremni da golgotski izgledate. I sad moram da podelim jednu emociju sa vama. Ja počinjem da pričam nekoliko dana sa tim detetom i vidim u stvari nemoć. Ispod te sile navodne, tog te drčnosti, načenja, pešnjenja, na primjer, on se praznio tako što je udarao glavom u ormar kad je besan, lupo pesnicom u stol, zapravo vidiš vapaj za pomoć. Vidiš svu nemoć, odnosno demonski nokaut u čovjeku. Treba, draga braćo i sestre, prepoznati demonski nokaut. I nemojte da vas zavarava ako neko mnogo silno nastupa prema vama, da se plašite da će da vas ugrozi. Ja nisam imao iskustva da je to dete tako nešto primenjivalo prema meni, ali sam bio svedok kako on to primenjuje, na primjer, prema svome ocu ili svojoj majci. To je bio jednostavno stalno ovakav grč. Stalno je bio ovakav grč. A onda, kada smo počeli da oslobađamo ono dobro što postoji u dubini duše, jednostavno vam pred očima Duh Sveti rađa, da, to je pravi izraz, Duh Sveti rađa ličnost koju vi svojom takvom ljubavlju želite da pokrenete u drugome. I zaista i u ovom slučaju spremnost na golgotsku žrtvu je omogućio da Duh Sveti rađa jednog drugog čovjeka. Posle izvisnog broja razgovora, jednoga dana, to dete je došlo, sedeli smo pored hrama Svetog Arhangela Gavrila, jedno večer, nedelja je bila, a nakon noći u kojoj je on sa svojim roditeljima doživeo nervni slom, pravi nervni slom, medicinski nervni slom. Jer roditelji nisu prepoznali da se u tom detetu rađa nešto dobro. I da to dobro treba velikim razumevanjem i spremnošću na veliko pokrivanje otvoriti i osloboditi. I jednostavno došlo je do gubitkom želje za života u tom mladom čovjeku. Jer taj mladi čovjek je doživeo da je on sramota svojih roditelja, da je on sramota svojih prijatelja, da je on sramota i samoga Boga i da je u stvari tužno što je njega majka njegova uopšte rodila. I sa tom mišlju je došao u razgovor sam. Ja sam mu tada odlučio da poklonim 3 stvari. Poklonio sam mu brojanicu, Mileševsku ikonu Belog anđela i krst iz manastira Zočišta. I rekao sam sledeće. Ljudski rod ima jedan nepremostiv problem i najvećeg neprijatelja dobre nade, a to je smrt. Svi mi koji ovde sedimo jako dobro znamo da ćemo svi da umremo jednog dana. I ma šta mi radili, kakve god škole završili i kakve god uspehe postigli i šta god tekli, u grob to poneti neće. Ponećemo samo naš obraz i naše srce i našu dušu i to je sve što ćemo poneti, a ja bih rekao da je to čak i previše. Međutim, pre 2000 godina pružio sam mu Mileševskog Belog anđela i znate kad Beli anđeo prstom pokaže na ono platno belo i nasmejan mironosicama pokazuje na to belo platno. I rekao sam, sine, da li ti stvarno misliš da postoji problem koji, ako se za pravog vežemo, neće dovesti do rješenja? Pa pogledaj, mi smo do pre 2000 godina imali nepremostni problem koji je ubijao svakog nada. Pa kako može neko da se nada bilo čemu ako je smrt kraj? Pa čemu da se nada? Onda se to svodi zar ga tako na neki hedonizam, ajde lepo dok živim, da proživim, proputujem, da mi bude super u životu i da će jednog dana da umrem i gotovo svaka nada se završava. Ljudi koji su po slobodi svoje ateističkog pogleda na svet, oni iznose često argument kao jednu kontru religijskoj ponudi na temu nade. Oni kažu, pa dobro, mi živimo kroz potomke. Pa izvinite, mi ne živimo kroz potomke. Nego naši potomci se nas sećaju. I onda smo mi prisutni u njihovim nekim razgovorima. Ali izvinite, ja kad sam umro, to nisam ja. Ako je moj sin ili unuk ili pravunučka, to nisam ja. To nije više moj život. U redu je na neki figurativni, pesnički način živimo. Ali realno ne živimo. Beli anđeo pokazuje prstom na nadu. Na nadu vaskrsenje. I znate, kad pogledate lice ljudsko, to je valjda onaj trenutak kada se sva blagodat Božija bukvalno ustremi u trenutku. Kad dođe onaj trenutak otvaranja svesti, otvaranja svega. To dete je mene pogledalo i zagledalo se u ikonu Mileševskog Belog anđela i rekao, hvala ti Oče. Pa ja sam najobičniji degenerik koji je bio kukavica i koji nije hteo da se bori za svoj život. A onda sam mu poklonio taj krst i rekao da nada pokreće veru nama. Jer zaista nada pokreće veru nama. Jer ako se mi nadamo u opšte vaskrsenje, onda ćemo i da verujemo da bez obzira što ova moja priča vama za 95% današnjeg ovakvog sveta je jedna priča debila. Baš tako bi rekao. Rekli bi, ala, ti pričaš, to su bezveze priče. Ko još time da se bavi danas? Na takav način. Ali Hristos ne računa na broj. On računa na snagu. Snagu kvaliteta. A kad vera bude pokretač života našeg, mi ne da ćemo krenuti sa Hristom na Golgotu. Mi ćemo potrčati za Hristom na Golgotu. Jer će Golgota na evo ovako jednom primjeru opisana, biti izvor svake radosti u našem životu i punoće života. Ja ne znam da li mogu da vam prenesem unutrašnji doživljaj, ali ja i sad sa velikom radošću ovo delim sa vama. I sad zahvaljujem Bogu što sam to imao priliku da doživim. A može svako to da doživi. Ako samo dobro se otvorimo i dobro to sve vidimo. I da završim ovo moje iskustvo. Ja pogrešio nisam. A kako sam i mogao da pogrešim kada je to očigledno bila Božija volja u saradnji sa nama ljudima, jer Bog sve radi sarađujući sa nama. To dete danas je postao sveštenički pomoćnik. Pojas je u crkvi. Posti postove. Ređe jako lepe ocene u novoj gimnaziji. Uz moju pomoć je prešao u novu gimnaziju. I to dete koje je veliki petak provodio u kafanama prošlih godina, sada razmišlja da stoji ovog velikog petka nekoliko sati uz Hristov grob, jer je tamo čitao kako postoje običaj kod nas Srba, jel, čuvari Hristovog groba i tako dalje. I moja supruga, koja je bila neki neutralni posmatrač, ali veoma važna karika, ja opet podsjećam za idenje sa Hristom na Golgotu, podrška najbližih naših sa kojima živimo je jako bitna. Ali iako je nema, ne treba posustati. Ne treba posustati. Treba se boriti. Treba se zaista boriti za priliku. Tako. Moja supruga je rekla sljedeće. Videla je to dete, a gledala ga je prošle godine i rekla je: u njegovim očima i na njegovom licu ja vidim produhovljenje. Vidi se jedna duhovna dimenzija lepote ljudskog bića. Prošle godine taj dečko je meni delovao kao jedan sirovi tupavko. Tako je moja supruga rekla. Sirovi tupavko. Plitki, plitkomi i tako dalje. I da kažem još jednu interesantnu stvar. Vi kad nekoga, u nekoga uložite na golgotski način, pristupite nekome i Golgotu ugradite u svoj sopstveni život, jako je bitno da vam stane do toga, da vam je jako stalo do toga, da taj taj bližnji koga ste tako uložili bude delatno dete crkve. A ne vi ste nekoga podigli, usmerili, prineli Bogu i onda ste se okrenuli i rekli: pa eto, ja sam sad zadovoljan, kako sam divan, hvala ti Bože, ne, to nije kraj. Nego onda vi tu dušu koju ste rađali uz pomoć Duha Svetog, a u ljubavi svojoj golgotskoj i nesebičnoj, pokušavate da napravite novim golgotskim junakom, koji će u svojim godinama, u svom životnom položaju nekog drugog porađati u spremnosti da tako voli. Pa tako smo došli do interesantnih situacija, da to dete, pošto je tako društvo njegovo bilo, kafane, ludila, pokušava sad onda čupa te svoje vršnjake iz tih kafana i da ih usmerava ka Bogu. Dete koje nema još ni 18 godina. Misionar ljubavi Golgot. Ja sam vas možda iznenadio u kom pravcu je ovaj razgovor išao, ali eto, to je koncept koji sam ja vama želeo da ponudim na ovu temu. Hvala vam.
Hvala vam.